vom încerca în continuare să completăm, să ne însușim, să aprofundăm textul care ne-a fost pus în față. Voi reciti ultimele două versete din capitolul 3, dar ultimele trei versete, mă scuzați, 14, 15 și 16. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. O să citesc în continuare și capitolul 4, dar nu l-o putea parcurge pe tot datorită timpului care mai este. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu însăși cugetul lor, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de bazmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, fii o pildă pentru cei credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora, nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiești în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Spunea fratele Novac, vrea cineva să fie episcop? N-am văzut și n-am auzit vreo voce prin sală, n-am ridicat nimeni mâna și cred că nimeni în inima lui poate nu și-a dat un răspuns, de când așteptam să se pună întrebarea asta. Eu personal, când eram copil, mergeam la adunarea de copii sus în Carol. Era fratele Puiu Toma, instructor atunci și mereu ziceam că cine vrea să-L primească pe Domnul Iisus. Și tot timpul mi-a reproșat toată copilăria că nu am avut curajul să fac o mărturisire publică. O făceam eu acasă, în genunchi, încercam, mă străduiam, 10-11 ani. Credeam în momentul acela că dacă ai ridica mâna, ăla e secretul. Și pentru că eșuam, pentru că nu ieșea cum credeam eu și mai apăreau probleme, încercam eu să zic, păi vezi, dacă ești un laș, dacă n-ai curaj, de ce n-ai curaj? Ridică mâna acolo. Nu este, știi ce aceasta, gândeam ca un copil, cum se spunea de dimineață, spunea fratele Cornel. Când eram copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut o mare alipădat, ce este copilăresc. După aia a venit Revoluția, am văzut mâini multe ridicate, s-au văzut stadioane pline, stau la Palatului. Puhoaie, unde sunt? Unde sunt cei care au ridicat mâna? Nu scrie în Biblie și n-am găsit până personal vreun text care să spună n-ai ridicat mâna, nu ești credincios. Cred că cea mai bună și cea mai autentică este acea hotărâre pe care spune că Dumnezeu nu disprețuiește ziua începuturilor slabe. Poate să fie un început slab, timid, dar sfârșitul poate să fie glorios și invers. Poate să fie un început în forță și la sfârșit ultima sută de metri, se spune în sport. Am avut, când am dat bacul, l-am dat la sport, că na, aveam și eu o notă asigurată, că știam baremele. Și am avut unul care era sportiv, ăla era fotbalist și când s-a dat rezistența, ăla nu te puteai ține după el. El era aproape la a doua tură, noi abia... Dar a cedat. A început foarte bine, dar nu a rezistat, nu știu ce i s-a întâmplat. Și nu are, adică a reușit, dar cu o notă mai mică. Dumnezeu nu disprețuiește ziua începuturilor slabe. Și continuând și rugândurilor expuse mai devreme, Poate că ne-am dat răspunsul și am zis, eu nu vreau să fiu nici episcop, n-am fost numit nici diacon, nu vreau să am o funcție. Nu vreau, frații care au făcut armata știu că dacă erai gradat, aveai sub tine oameni de care cărora puteai să le dai ordine, dar aveai deasupra pe altul. Spune sutașul care se aduce la Domnul Iisus, zice, spune doar o vorbă că și eu sunt ostaș și am sub mine, spune noi o vorbă, zice, dar are și pe altul mai mare deasupra. Aveai și pe unul care îți cerea socoteală și ce era cel mai deranjant, că dacă venea plutonierul, să zicem, un grad superior, eu am fost caporal, nu se lua de soldatul care nu făcea ce trebuie, ci lua pe gradat. Unii frați mei zicea, de ce nu l-ai pus pe ăsta să facă cu tare chestie? Păi stai, de ce nu-i spui lui? Așa era prevăzut în regulamentele militare, nu se adresa generalul soldatului niciodată. Trebuia gradul superior, pe ăla îl certa. Și chiar mă gândeam, Doamne, ce bine e să fii soldat, să nu ai nicio responsabilitate. Nu este bine. Nu este bine să nu avem nicio responsabilitate. Pentru că, neavând responsabilități, zicem noi pentru alții. De ce să-mi ceară mie socoteală că ăla a făcut sau ăla n-a făcut? Eu răspund doar în dreptul meu. Păi oare voi fi în stare să răspund în dreptul meu atât timp cât nu mă... Cum mă pot autodisciplina? Cum pot să... Spunea un fost patron de-al meu, zice, dacă vrei ca copilul tău să fie primul din clasă, cerei să fie primul din școală. Și dacă vrei să fie primul din școală, cere să fie olimpic. Și fratele Vurmăran spunea, când îți fixezi ținta pe linia de ochire, zice, totdeauna un bun militar știe că trebuie să ochească mai sus decât ținta, să țintească mai sus ca să nimerească ținta. Haideți să ne fixăm idealuri înalte. Pentru că dacă din start ne plafonăm și zicem, eu vreau să fiu, am auzit vorba asta și mă înfioară când, încerc după ușa. Încerc după ușa, zice, nu vreau cununi, n-am nevoie. Dacă ajung în cer, sunt mulțumit. Cunosc personal un frate care zicea, domne, am dat la facultate și ce să vezi, sub mine era linia. Că gata, era ultimul. Dar am intrat. A intrat, frate, dar te mai și l-auzi. Altul a fost recent. S-a întors, a primit după vreo, nu știu câți ani, o medalie. Un sportiv din Australia, un român care a candidat în Australia, pentru că cel care fusese pe podium înaintea lui, se făcuse niște analize și s-a demonstrat că l-a fusese dopat. Ăla, fiind eliminat, locul a fost luat de el. Astea sunt chestii foarte relative și Dumnezeu, lucru care încerc să-l subliniez este faptul că chemarea noastră ca oameni credincioși este mult mai înaltă. Diavolul este șmecher. Diavolul este foarte șmecher și una dintre marile lui șmecherii este să ne șoptească așa subtil că gândul ăla pe care el îl pune în inimă sau încearcă să ne-l pună, nu e chiar așa periculos. Nu e, domne, chiar așa periculos. Așa i-a zis și lui Iuda. Păi ce, dacă bași tu un pic mâna în pungă, e vreo problemă? Și spune că diavolul i-a pus în inimă gândul să-l vândă. Iuda nu l-a respins. Iuda a ținut acolo călduț. În momentul în care Domnul Iisus îi spune la cina cea de taină, i-a dat bucățica și i-a spus, vezi, prin ceea ce i-a comunicat, i-a spus, știu că tu ești. El a avut confirmarea că învățătorul știe și zice, când a luat bucățica, a intrat satana în Iuda. Se spunea de dimineață, a ieșit afară, era noapte. De ce a intrat diavolul în Iuda? A intrat satana în Iuda. Păi dacă ușa era deschisă? Ușa era deschisă pentru că a cochetat cu chestii aparent inofensive. Ce, ești tu cel mai sfânt din adunare? Nu te vede nimeni. Aș dori să mă întorc la text. Dacă voi zăbovi, spune apostolul Pavel, îi scrie lui Timotei, îi scriu aceste lucruri cu nădejde dacă voi veni curând. Și el a pus un plan B. Dacă vin, ți le spun personal. Dacă nu voi ajunge curând și tu ești un tânăr într-o adunare unde ai fost, așa cum de-aia am citit în continuare și versetul și capitolul următor, spune să nu fii nepăsător de darul care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către treceata prezbiterilor, iar mai spus nimeni să nu-ți disprețească tinerețea. Citeam mai de mult, nu mai știu în ce carte, dar mi-amintesc întâmplarea. E vorba de Sfântul Ioan Gură de Aur, care a trăit pe la anul 300 și care îl cheamă Ioan Cristonom. Cineva l-a ordinat într-o biserică la începutul creștinismului, nu mai știu numele celuilalt, a vorbit cu cei din biserica respectivă și după aia trebuia să plece. Și a zis, uite, ăsta va fi din clipa aceasta episcopul vostru, privighetorul vostru, de el să ascultați. Și a plecat. Pe drum a venit un gând. Bă, cred că te-ai grăbit. Bă, ești sigur că ăla e conștient de responsabilitatea care i s-a dat? Și dacă, după ce ai plecat tu, poate s-a prefăcut, poate că nu era chiar așa de sfânt cum încerca el să pară. cum să facă, na, cum să facă să nu-i dătea pace gândul ăla. Și știu ce fac, mă întorc și o să stau incognito. Nu o să știe că am venit, nu mă întorc oficial. S-a dus, s-a pus după un stâlp și când a văzut cu câtă putere vestea ăsta cuvântul și că nu luase lucrurile așa superficial, ci și le însușise, s-a dus la el la sfârșitul lucrării și a zis, binecuvântează-mă. Este ceva, atunci când cineva te numește într-o funcție, te și responsabilizează. Așa, dacă zici, cine sunt eu? Îți spune diavolul, ești un nimeni. Cine o să te bage pe tine în seamă? Funcție. Este exact cum a spus și fratele mai devreme. E tentant. Pe vremea lui Napoleon, spune că un soldat era, nu era mulțumit, era doar soldat. Și a zis unui gradat care era pe cal. Deci, păi ție îți convine, tu ești pe cal, eu sunt infanterist. Și a zis, ok, vrei să te iei în locul meu? Și s-a suit. Și în minutul următor, au schijă la doborât. Te expui. Și mulți poate vor să vorbească, sau ar zice, băi, dacă aș fi acolo în față, aș ști ce să zic. Da, poate că da. Dar poate că după aceea, frații știu mai bine, există acel feedback, există acele vorbe care îți ajung. Îți ajung la urechi și care unii spun, bravo, spunea cineva că o soră și-a propus să-l încurajeze mereu pe predicator. Și a zis, de câte ori o să vorbească, eu o să-i spun un cuvânt de încurajare. Și într-o zi predicatorul nu a fost foarte pregătit. Nu a fost pregătit și nu a știut ce să-i spună. Și când a ajuns la ușă, a zis, frate, ce text frumos ai ales. Poți, putem, avem nevoie de încurajare. Gândul pe care doresc să-l evidențiez și cred că cu acesta vom rămâne, este casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului celui viu. Ce vrea să spun această expresie? Este vorba de cumva de aceste ziduri? Este vorba cumva doar de acea... Este privită ca un cult recunoscut din punct de vedere al statului român, cum o mai fi el. Dacă te duci pe internet și scrii Biserica Evanghelică, cultul creștin Biserica Evanghelică, o să intri pe SSC, pe secretaria și o să găsești acolo, mai bine nu intrați, organizarea, găsești și statutul bisericii din punct de vedere al statului. Însă, nu aceasta este biserica. Nu persoana juridică. Când se duc copiii la școală cu, știu că aveam, când erau copiii mei mici, le dăteam cu un antet. De la Biserica Evanghelică, notele care le obțin la școala duminicală. Și ce, de unde e? De la biserică. Biserica, ce era biserica? Haideți să vedem împreună câteva texte ca să clarificăm acest aspect. Efeseni 2, 22, prima dată. Să vedem ce reprezintă din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu. Și voi, prin el, și 21, deci capitolul 2, 21 și 22. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Cine? Cine este biserica? Noi suntem biserica. Dacă aici spune ca să știi cum trebuie să te porți în biserică, nu se referă fraților, dar doar de la... În timpul programului de biserică și nici doar în curtea bisericii, și nici doar marțea, joia și duminica. Fiind tu biserica, fiind parte din biserică, vom vedea alte două texte, 1 Petru 2 cu 5, unde s-a vorbit și duminica trecută, au fost recent, nu știu dacă exact duminica trecută, despre faptul că suntem pietre vii. 2 cu 5, 1 Petru. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Suntem pietre vii. Și mai este un al treilea loc. Voi aminti și pe acela. Imediat. În Corinteni. 1 Corinteni 3 cu 13. Este foarte explicit acest ultim loc. Mă scuzați. Se spune că voi sunteți templul. Voi sunteți templul. Cred că nu este prima dată când auzim aceste, ne amintim de aceste texte. Cert este că, așa cum se spunea și de dimineață despre trupul Domnului Iisus, cei care au fost la cină, este un tip special de clădire. O clădire care crește mereu. Crește mereu și se spune că noi suntem pietre vii în această clădire. Ce se întâmplă dacă o piatră este luată de la locul ei? Sau nu are destulă se pot face calcule. Nu mă pricep foarte mult la construcții, la arhitectură, dar știu că există anumite calcule și anumite formule prin care poți să-ți dai seama despre o clădire dacă rezistă. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, astfel încât locul nostru și chemarea noastră să ne ridicăm la măsura chemării noastre? Este grija lui Dumnezeu, într-adevăr. Exemplul cel mai... O să mai dau niște exemple din Vechiul Testament despre faptul că nu este corect și nu este normal ca să ne tragem singuri pe o linie moartă și să fim doar spectatori, adică doar consumatori. Scuzați-mă. Deci când te duci la un restaurant, comanzi și ești servit și plătești. Unii vin la adunare ca și când în calitate de consumator. Nu este o mustrare, este doar o constatare amară. Cel care este în față este ăla care pune masa și Domnul Iisus spune cine este mai mare, cel care stă la masă sau cel care servește. Deci eu sunt totuși în mijlocul vostru ca cel care servesc la masă. Nu trebuie să fim doar consumatori, pentru că nu este nimeni obligat să-mi pună mie masa și dacă m-aș duce și dacă noi am mâncat doar o dată pe săptămână sau de câte ori venim la adunare din punct de vedere fizic, cum am arăta? Fiecare dintre noi trebuie ca acasă, personal, prin cuvânt, să ne lăsăm hrăniți de Duhul lui Dumnezeu. O să citez un loc din Vechiul Testament, numărul 11:26. Este o situație mai puțin cunoscută, dar Moise era împovărat de responsabilitatea mare pe care o avea, trebuia să se ocupe singur de popor. Versetul 16 din Numeri, capitolul 11. Domnul i-a zis lui Moise, adună 70 de bărbați dintre bătrâni care să-i cunoști ca bătrâni ai poporului cu puterea asupra lor, adună-i la cortul întâlnirii să se înfățișeze acolo. Eu mă voi pogorâ, îți voi vorbi ție, voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu sine sarcina poporului, ca să nu mai port singur. Da? E ceva. Una este să fie tot într-un punct și alta este să fie una, cum ar fi clădirea asta, să aibă un singur stâlp și alta este să fie 70. Numai că doi nu s-au prezentat. Erau trecuți pe listă, s-a făcut o listă și Duhul Domnului a venit. Și să vedeți ce s-a întâmplat. Deci doi oameni, unul le dă și numele, unul numit Eldad, altul numit Medad, rămăseseră în tabără. Și Duhul s-a așezat și peste ei. Căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Ai zice, cum domne? Să fii invitat și să nu te prezinți. Le-a dat, s-au încadrat. Moise a știut să facă alegerea. Ăștia nu s-au dus și totuși, se spune că un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise, în fugă. Eldad și Medad prorocesc în tabără. Iosua, fiul lui Nun, cel care turna, care a fost, era, mai târziu a fost succesorul lui Moise, dar care, așa cum știm, un om credincios, unul dintre cei doi singuri care au intrat în țară, Iosua și Caleb, are o reacție foarte interesantă. Îi spune așa, domnule Moise, oprește-i! Și Moise îi răspunde, ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să spună Duhul peste ei. Și poate că veți spune, păi stai că asta era nou în Vechiul Testament. Haideți să vedem ce spune Noul Testament despre acest aspect. 1 Corinteni 14:24. Și cunoaștem locul, doar îl amintim, că poate unii vor spune, da, domnule, eu n-am nicio funcție în biserică, vreau doar să fiu acolo liniștit și nebăgat în seamă. Și spune, o să citesc de la 23, 1 Corinteni 14. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra cei fără daruri sau cei necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Poate că da, poate că nu știu. Că la noi nu se practică această practică a vorbitului în limbi. Însă, textul continuă și se spune, dar dacă toți, nu unii, toți prorocesc și intră vreun necredincios sau unul fără daruri, el este încredințat de toți și judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, va cădea cu fața la pământ, se va închina și va mărturisi că, în adevăr, Domnul este în mijlocul vostru. Ce înseamnă să prorocești? De unde vine termenul pro-oroc? Am și niște dicționare pe acasă, m-am uitat mai multe. Din punct de vedere strict evreiesc, înseamnă a vorbi înainte. Pro este de la proton, prospect, tot ce este cu pro înainte este înainte de ceva. Și oro, de la a vorbi, oratorie. A vorbi înainte. Și unii au interpretat a vorbi înainte despre ce urmează să se întâmple și alții au interpretat a vorbi înaintea unei mulțimi. Nu trebuie să se excludă aceste două termeni. M-am uitat și în Biblia asta pe care o am, are și concordanța la sfârșit și pentru prima dată cuvântul proroc în Biblie, știți unde este întâlnit? În momentul în care Moise obiectează și zice, nu mă duc, Doamne, nu mă duc, eu nu știu să vorbesc, nu pot să vorbesc, știi că eu am probleme cu vorbitul. Dumnezeu îi spune așa, du-te, fratele tău Aron, te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Tu o să spui ce spun eu și el o să spună ce-i spui tu. Deci ce e prorocul? Ce făceau ăștia doi, Eldad și Medad? Proroceau. De ce proroceau? Pentru că Duhul Domnului era peste ei. Nu cred că e așa de complicat. Cred că încerc să, din tot sufletul să fiu cât mai explicit. Atunci când vorbești în numele cuiva, în numele lui Dumnezeu, nu înseamnă că trebuie să spui că peste 3 săptămâni tramvaiul 49 să deraieze, că ai văzut tu, că ai visat o azi noapte. Nu. Nu, astea nu sunt profeții. Astea sunt... Erau și exemple în Biblie și cum puteau să-i verifice pe cei care au fost profeți mincinoși în Biblie. Proroc e sinonim cu profet. Vă aduceți aminte de ăla care și-a făcut niște coarne și s-a dus la împărat și i-a zis, uite așa o să faci. Și au venit 400. 400 și îi spuneau, du-te și o să ieși biruitor. O să ieși biruitor. Și ăsta se uită la ei, păi, eu vă plătesc, vă dau să și mâncați. Dar prea pe față, cam prea multă propagandă. Și azi nu mai e niciunul, nu mai e niciun proroc pe aici. Ce e unul mica, ce dacă ăla îmi prorocește numai... Nu-mi place ce-mi zice. Nu-mi place ce-mi zice. Ați auzit vreodată expresia, nu mi-a plăcut ce s-a spus? Dar eu n-am găsit în Biblie că trebuie să ne placă. Când te duci la doctor și spui, domnul doctor, mă doare aici. Ăla îți dă o hârtie, un diagnostic. Și tu zici, nu-mi place ce diagnostic mi-a spus. Păi nu trebuie să-ți placă. Ăla spune o radiografie. Ai fractură, ai enterocolită. Du-te și ia medicamentul ăsta. Poți să-l crezi și să te duci. Sau poți să nu-l crezi și să zici, bă, ăsta habar n-are. Arunci rețeta sau o pui acolo la dosar. Și poți să mori de boala pe care el, pentru care el ți-a dat tratamentul. Îl cheamă pe Mica și ăla îi spune prima dată, o să fii biruitor. Și până la urmă, ce de câte ori să te pun să juri ca să, că mi vei spune adevărul. Și poate știți întâmplarea, până la urmă îi spune, văd tot Israelul împrăștea pe niște munți care n-au păstor, vei pierde. Și ăla care își făcuse coarnele, nu mai țin exact cum îl chema, i-a zis, vei fugi din cetate în cetate. Și așa s-a întâmplat. Oamenii simt când le spui adevărul. Chiar și ăștia din lume, chiar și ateii, spunea fratele Wurmbrand, sunt conștienți că creștinii au adevărul ultim. Ei se luptă nu împotriva a nimic. Spunea el, dacă Uniunea Sovietică, fosta, a fost Imperiul Sovietic, alocă milioane de ruble pe an pentru combaterea creștinismului, înseamnă că ei cred că creștinismul este un pericol. Nu e nimic. Că dacă era nimic, banii ai dădeau pe spitale, pe orice altceva, pe activități de, pentru partid. Faptul că eu mă mobilizez să lupt împotriva a ceva, înseamnă că eu cred că acel ceva este autentic. Aș dori și doresc din toată inima ca să nimeni să nu se simtă vizat. Eu personal mi le-am spus și mi le spun în primul rând mie. Suntem responsabili și chiar dacă lucram la o firmă și îmi plăcea să merg cu Biblia la serviciu. Erau mai mulți pocăiți acolo, apăreau discuții și ne mai apăreau și contradicții și unul zicea așa, unul... și trebuia să-i mergi, uite, îi puneai în față Biblia, nu mai zicea nimic. Și venise fratele unui coleg care nu era pocăit și a picat exact în mijlocul unei discuții. Și eu, repede, că așa suntem noi, sărim pe ei imediat să le dăm cu Biblia în cap, în ghilimele, zic, nu vrei să știi și tu nu te interesează? Și zic, nu vreau să știu. Păi cum nu te interesează așa pentru tine, pentru cultura ta? Zice, eu știu că dacă știu, voi da socoteală. Mai bine să nu știu. Deci nu vreau să știu nimic. Greșit este. Raționamentul lui nu era ok, pentru că din punct de vedere juridic, nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Nu poți să te duci la judecător să-i spui, domne, hai, dacă ai permis și ai trecut pe roșu, îți dai amendă că ai dat examen. Dar dacă ești un om oarecare, simplu cetățean, și te-a supărat vecinul și ai dat una în cap, și te duci după aia la judecător și, domne, eu n-am știu că asta se pedepsește, nimeni nu te ascultă. Trebuia să știi. De ce trebuie să știi? Pentru că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi copilul mic. Copilul mic trage prima minciună ca să scape. De ce? De ce? Pentru că știe că a făcut rău. Am crescut cu 9 frați mai mici, știu, le urmăream exact evoluția, nici nu știa să vorbească și dacă îl întrebai cine a stricat, cine a trântit, nu eu. Spunea fratele Wurmbrand, transferul de vină. Mama îi spune copilului, nu te mai bățâi pe scaun, că o să cazi. Copilul nu ascultă, se agită, cade, începe să urle de durere și atunci cum să faci să tacă copilul? Păi e simplu, zice, iei scaunul și îl bați. Mama ia scaunul și zice, na, de ce ai trântit copilul? Copilul râde, scaunul era de vină. Nici nu mai doare.
Așa suntem și așa a fost de la început. Așa a fost de la început, aceasta este firea noastră, căutăm să dăm vina pe alții. Și apropiindu-mă de încheiere și voi încheia imediat și mergând pe șirul fratelui, gândurilor fratelui Novac, este ușor să spui, eu n-am funcție de răspundere în biserică și da, totuși știu de ce nu merg lucrurile în biserică. Ăia de acolo care merg în față sunt de vină, priveghetorii nu-și fac treaba, ușierul nu-și face treaba, n-a avut zâmbetul când m-a întâmpinat, oricine altcineva este de vină. Am lucrat într-un service și era un coleg, ăla mai făcea, toți greșim, dar ăla mai se curenta, mai se scăpa. Și de câte ori făcea câte o greșeală, el din neatenție striga, Iliescule cu țara ta cu tot. Și Iliescu nici mai era la putere de vreo 10 ani. Zic, bă, ce are Iliescu cu greșelile tale? Iar uita să va... Și asta era vorba lui, Iliescule cu țara ta. De ce să dăm noi vina pe altcineva? Dacă am fi sinceri și dacă, într-adevăr, cuvântul ar fi o oglindă pentru noi, ne-am vedea. Închei cu un ultim gând, o întâmplare povestită tot de fratele Vurmbrand, spune că unui om îi mergea rău. Orice de ce se apuca, nu ieșea. Și până la urmă a zis, Doamne, trebuie să mă duc la biserică, trebuie să mă cercetez, mă rog. Și s-a rugat insistent, Doamne, te rog, arată-mi unde este problema, cine este ăla din cauza căruia nu merge nimic bine. Și într-o noapte a avut un vis. A fost o perdea și Dumnezeu i-a zis așa, du-te, trage perdeaua și o să vezi cine e vinovat. S-a dus așa timid, a tras perdeaua și era oglindă, era el însuși. S-a văzut în oglindă, el era de vină. Și totuși, Domnul Iisus a luat, ia vina noastră, vrea să se identifice cu noi și ne dă această perspectivă măreață. Sunteți, așa cum am citit și așa cum am citat, casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, sunteți templul lui Dumnezeu și dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, spune că s-a deschis cerul și templul, s-a văzut templul. Și în templu... Noi suntem aceștia. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne lăsăm cercetați și schimbați și transformați de El prin cuvânt. Amin.